Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 6 de aprilo 2016. Ciu el ni havas sia in miseroin, sed la potenza de la pardono de Cristo, ciu el acetis nia in miseroin sur la cruzo, neniam el cerpigias. Tion declaris dum la cimatena general audienzo Papo Francisco, comenzante en Plazzo Sancta Petro, fronte al prescau 40.000 personoi, novan serion da pastista instruoi pri la misericordo en la Evangelio. Iesuo, diris la Papo, estus povinta fari tion ci, presenti sin ciel region, iugi ciuin el alto de exterordinarai sanctezzo cae saggezzo. Li ecce povis malsupreniri el la cruzo, ciel iu, mocante lin, proponis. Li povis fari tion ciel Dio, sed li ne faris tion. Igante sin homo, ecce la plei misera el la homoi, acceptante sin oferon, ciu malfermis por la homaro la tempon de pardono. La comenzo della pastista instruo pri la misericordo en la Evangelio proponis quin granda in faro in de Jesuo, la rincontro cun la amasoi, la annonzo della Evangelio, la risanigo della malsanuloi, la al proximigio alla lastai, la pardono della peculoi. A parte la Papo focusigis sian attenton alla maniero lauciu Iesuo comensis sian mission, tio estas la bapto fare de Johano en rivero Iordano. Iesuo, diris Francisco, ne presentis sin la mondo en la brilego de la templo. Li povis tion fari, ciune, li ne annonzigis per trumpet sonoro, che li anca une venis por iugi. Male, post 30 iaroi da cascita vivo in Nazareto, Iesuo iris al rivero Iordano, cune cun multai homoi el sia popolo, cai en vizigis cun la peculoi. Li ne hontis, li estis tie cun ciui, cun la peculoi, por ricevi la bapton. Ec de la comenzo, Cristo manifestigis ciel Messio, ciu surprenas la homan condicion, puscitan della solidarezzo cai della compato. Cio, cion li faris post la bapto, estis la realigo della comenza programo, al porti al ciui la amon ciu savas, la amon puran, sen pagan, tutezan. Iesuo ne al portis la malamon, nec al portis la malamichezon. Li portis al ni la amon, grandan amon, coron malfermitan al ciui, amon ciu savas. Li farigis proxima alla lastai, transdonante al ili la misericordon de Dio, ciu estas pardono, gioio, cae nova vivo, la filo sendita della patro. Estas vere la comenzo della tempo della misericordo por la tuta homaro. Gi estas misericordo, daurigis la papo, ciu atingas sian culminon per la turmentego sur la Golgota au Calvaria monto. Sur la cruzo Iesuo presentas la misericordo della patro la peccadon della mondo, cies peccadon. Sur la cruzo li sin presentas, cai per tio ciu iniai pecoi estas forviscitai. Nenio, cai neniu, restas excludita della sinofera petego de Iesuo. Patro, pardonu ilin. Unu sola afero sufficias, finis la papo, penti cae allasis in al Dio per completa confido, pere della sacramento della repazigio, evitante la tenton, taxis in mem sufficiai, compare cun la propono della dia pardono. Ciu el ni devus demandi al si, yes, tiu homo estas peculo, cae ciu mi? Ni ciui estas peculoi, sed ni ciui estas pardonitai, ni ciui havas la eblezzon ricevi la pardonon, ciu estas la misericordo de Dio, ni ne devas timi niain miseroin, ciu el ni havas la proprain, la amo potenzo de la cruzumito ne conas baroin nec el cerpigias, cae citiu misericordo forviscias niain miseroin. Antau la finai salutoi, Papo Francisco memorigis la hodiauan solenadon della tria monda tago della sporto por la pazzo cae la evoluo, tago starigita de unuigintai nazioi. La sporto, substrecis Francisco, estas universala linguaggio, ciu al proximigas la popoloin, cae povas contribui alla renconto della personoi, cae alla supero della conflictoi. Tial, concludis la Papo, mi curagigas travivi la sporton ciel traineion de virtoi, en la tutezza cresco della unuopuloi cae della comunumoi. granda cortuscio estigis dum la generala audienzo pro la amema circa ubraco de la papo alla eta Lizzie Myers, malsana e rara genetica malsano, accompagnata de sia fratineto cae la gepatroi. El stato Ohio, usono, ili venis al Romo por realigi la desiron esprimitan de la infanino, renconti Franciscon antau ol farigi blinda cae surda. Textoi de la lastai twitterai messagioi de la papo. La cristana credo estas donazzo, chiun ni ricevas per la bapto, cae chiu ebligas al ni renconti Dion. La signoro petas al ni esti viroi cae virinoi, chiui disradiu la veron, la bellezzon cae la potenzon de la evangelio, chiu transformas la vivon. Cai hodiau la twittera messaggio de Francisco textis la jubileo estas tuta iaro dum ciu accepti ciutage la misericordon, porque farigiu tute sancta nia vivo. Londono dum 2015 ocasis la plei alta nombro da executoi post pli ol 25 iaroi. La dramoplenan statisticon publigigis Amnestio Internazia, ciu ancau sciigis che 102 statoi, do la plei multo en la mondo, estas aboliciistoi. Irano, Pakistano cae Saud Arabio daure estas ie la unuai tri locoi en la statistico pri executoi. Citiui tri landoi realigis prescau 90% ella executoi, pri ciui oni ricevis informon. Neniu novajo ancau concerne la crimoin punatain per la morto, commerzado de toxicae drogoi, corruptado, adolto cae blasfemezzo. 1634 estis la executitai condamnitoi, sed la nombro da ili ne estas precisa, char gi ne encalculas la executoin occasintain en Cinio, cie supposeble ili estis miloi, sed ciui secretai. Felice, clarigis Salil Shetty, generala secretario de Amnestio Internazia, la statoi ciui daure executas estas minoritato. Plie, kvar el ili, pasinte iare, nuligis mortopunon. Temas pri Figioi, Madagascaro, Respublico Congo cae Surinamo. Stockholmo, la elspesoi por la armilaroi en la mondo crescis 1% pasinte iare, ca ili sumis ie 1700 miliardoi da usonai dolaroi. Granda parto el citiui elspesoi ocasis en Asio, Cinio cae Saud Arabio estas ie la unuai du locoi en la statistico. Tion sciigas rapporto publicigita hierau de SIPRI, la Stockholma Internazia Instituto por studoi pri la pazzo. La pasinte iara cresco de la il speso i por armiloi consistigis malan resulton ol la malcrescoi ecde 2011. La cresco estis rimarkinda en Asio cae Oceanio, en Centra Europo cae Proxima Oriento, dum malcrescoi registrigis en Occidenta Europo, Africo cae Latin Americo. Usono restas la lando ciu plei multe el spesas por armiloi, 596 miliardoin da dolaroi. Cinio el spesis 225 miliardoin, plus 7,4%, Saud Arabio 87,2 miliardoin, plus 5,7%, superante Ruslandon. Katmanduo, la registaro de Nepalo decidis forigi Krisnaskon e la calendaro della nazia i festoi. La Nepala ministro pri internai aferoi declaris che oni estis devigitai elimini Krisnaskon por controlli la crescon della nombro da nazia i festoi. Tamen la statai officistoi li diris povos ferii Krisnaske. Pastoro Gahatrai, generala segretario della Nepala Federazio della Cristanoi, rebatis. La Cristanoi ne laboras nur por la stato. La registaro agnoscas 83 festoin por la hinduistoi cae aliai comunumoi, sed neniun feston de la cristanoi. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, bonvolure ascultinin morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.